Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat-26.i եւ am8-4w արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի երեկո ցանկագին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը ուղիղ եթերից սկսում է իր ծառայությունը ձեզ համար։ Տակագին բարեկամներ, երեկոն 27 է թվականի հունվարի 13-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի դեյ ամսի 24-ը, Իրանում այս պահին ժամը 19:55 րոպե, Երևանում ժամը 20:25 րոպե։ Բարեկամներիս, հիշեցնենք, որ վաղը Իրանում նշվում է ըստ իրանական օրացույցի հայրերի օրը, որը համընկնում է Իսլամական աշխարհի շիաների առաջին իման Իմամ Ալիի ծննդյան բարեպաստիկ օրվա կապակցությամբ, որի այս առումով ռադիոժամը շնորհավորում է աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին, իմաստավորի շիաների, եւ շնորհավորում հայրերի օրը։ Տակագիններ, անցնենք առաջ եւ ձեզ ներկայացնեմ օրվա ծրագրացանկը։ Նախ կընտրեք ուրան, ապա ուղիղ ժամը 20-ին Երևանի ժամով 20:30 գործընկերոց հետ միասին կհաղորդենք լուրերը, լուրերի ընթացքում կառաջարկենք ունկնդրել մեր թղթակցի ռեպորտաժի Երևանից կապված վերջին իրադարձությունները Մինսկ խմբի մասին։ Լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ապա ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք հատուկ հաղորդում կապված Իմամ Ալիի ծննդյան օրվան եւ ծրագիրը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումով։ Ընկերակցեք մեզ։
وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها
صدق الله العلي العظيم.
سورة همزة هنون وغرمات يبارگو تستتو وای تروتیون پندروغ بچاخنتیر هگنوغین نا ով մեծ ունեց սպաս կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցվածքը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, բոցավար կրակն է աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբերց յուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws.irib.ir հեռախոս
Թեշանը խոսում ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Հակագին բարեկամներն ախ գլխավոր լուրերը համարոտ։ Իրան-Հայաստան խորհրդարանական բարեկամության խմբերի հանդիպումը հարաբերությունների զարգացման շեշտադրումով։ Իրանը չի դիրքորոշվում Եվրամիությանը մերձենալու Հայաստանի ձգտման հանդեպ Ռուսաստանի դեմ լինելու վերաբերյալ։ Գեներալ Մայոր Մուսավի ընթացող զորավարժությունները ցույց են տալիս Իրանի զինված ուժերի պատրաստվածությունը։ Իրանի կողմից արեստական ինտելեկտի օգտագործումը անօթաչու թռչող սարքերի արդիականացման և օպտիմալացման համար։ Ժնևում մեկնարկել են Իրանի և Արևմուտքի երկրների միջև փակ բանակցությունները։ Սենեգալի կառավարման շենքերից ֆրանսիական անունների հերացումից մինչև Սիրիայի Իդլիբում բիզնեսով զբաղվող ընկերությունների համընդհանուր գործադուլ այս թեմաներին կանդրադառնանք նաև լրատվության հատուկ փաթեթի ընթացքում։ Թակագին բարեկամներ, այս եւ մյուս թեմաները կանդրադառնանք մարամասնորեն Վարդաններից։
Իրանի իսլամական խորհրդարանի Իրան-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահն ու պատվիրակության անդամները Հայաստանի ազգային ժողովում հանդիպել և զրուցել են այս երկրի խորհրդարանական բարեկամության խմբի անդամների հետ։ Իսնայի հաղորդմամբ այս հանդիպմանը կողմերը գոհունակություն հայտներով երկու երկրների միջև հարաբերությունների աջընթացքի վերաբերյալ ընդգծել են բոլոր ոլորտներում երկու երկրների միջև հարաբերությունների ընդլայնումը և մատնանշելով խորհրդարանական հարաբերությունների կարևորությունը, երկկողմ պայմանավորվել են խորհրդարանական հարաբերությունների զարգացման ուղղված ծրագրեր իրականացնել։ Այս հանդիպան ընթացքում քննարկվել են քաղաքական, տնտեսական և մշակութային ոլորտներում համագործակցության ընդլայնումը և երկու երկրների խորհրդարանների դերը այդ համագործակցության ամրապնդման գործում։ Կողմերը պայմանավորվել են շարունակել խորհրդակցությունները այդ կապակցությամբ, նպատակ ունենալով ընդլայնել հարաբերությունները և ջանք չխնայել տարբեր ոլորտներում հարաբերությունները բարելավելու համար։
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնության առնչությամբ, որը կարող է բորբոքել Արաֆային Կովկասի և ազդել Իրանի իրավիճակի վրա, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն ասել է, ավելի լավ է այս հարցում դիրքորոշում չընդունել։ Մոջ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ այսօր առավոտյան լրագրողների հետ ասուլիսում Իսմայիլ Բաղայինը խոսել է Եվրամիության անդամակցության նախագիծ համարվող օրենքի ընդունման Հայաստանի կառավարության մտադրության, ինչպես նաև այդ հարցի պատճառով Հարավային Կովկասում ակամարտության հնարավորության վերաբերյալ Ռուսաստանի նախազգուշացման և Իրանի վրա դրած դետության մասին եւ ասել։ Փաստ այն է, որ այս հարցը պետք է տալ այս որոշումների կողմերին եւ տրամաբանորեն։ Ավելի լավ է, որ ես իր որոշում չընդունեմ այս առնչությամբ։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի Հայաստան եւ Ադրբեջան կատարած այցի վերաբերյալ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակն ասել է. Այս այցելությունները նախապես էին ծրագրված։ Մեզ համար Հարավային Կովկասի անվտանգությունը կարևոր է, եւ մենք օգտագործում ենք բոլոր հնարավորությունները այս տարածաշրջանում անվտանգությունը պահպանելու համար։ Այս ուղևորությունը տեղի ունեցել երկկողմ հարաբերությունների ամրապնդման նպատակով, ապահովելու այն գործընթացները, որոնք արդեն եղել են անվտանգության պահպանման համար։ Բաղայինի Պեցեշկյանի Ռուսաստան կատարելիք այցի մասին ասել է, այս ուղևորությունը շատ կարևոր է եւ այնը սկսվում է Տաջիկստանից, իսկ հետո նախագահը կմեկնի Մոսկվա, ուղևորությունը կկայանա շաբաթվա վերջին։ Մոսկվայում կքննարկեն երկկողմանի համապարփակ համաձայնագիրը, այն քննարկվել է վերջին 3-4 տարիներին, իսկ տեքստի նախագիծը վերջնական տեսքի է բերվել ամռանը եւ այն կստորագրվի այս ուղևորության ընթացքում։ Պաղեստինի թեմայով Նյու Յորքում կայանալիք հանդիպան վերաբերյալ Բաղայինն ասաց, այս հանդիպումը տեղի կունենա անվտանգության խորհրդի անդամ երկրների արտաքին գործերի նախարարների ներկայությամբ եւ Ալժիրի նախագահությամբ։ Առաջին մասնակցելու այս հանդիպմանը, որի բուն թեման է Պաղեստինի հարցը եւ սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունները։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հայտարարել է, վերջին 16 ամիսների ընթացքում Գազայում բացահայտ ցեղասպանություն է տեղի ունեցել։ Հայտարարություն է, որ աշխարհը եւ այն կազմակերպությունները, որոնք պետք է խաղաղություն հաստատեին, չկարողացան կատարել իրենց պարտականությունները։ Պաճառը այն է, որ որոշ երկրները պատանդ են վերցրել անվտանգության խորհուրդը եւ շարունակում են այս իրավիճակը, զենք ուղարկելով սիոնիստական ռեժիմին։ Ուստի նրանք նույնպես հանցագից են համարվում սիոնիստական ռեժիմի այս ոչռագործություններում։
Իրանի բանակի գլխավոր հրամանատարն ասել է, Իրանի եւ օվկիանոսների ողջ աշխարհագրության մեջ տեղի ունեցող միացումները, զորավարժություններն ու ցուցադրումները վկայում են իսլամական հանրապետության զինված ուժերի կարողության ու պատրաստվածության մասին, ինչպես հայտնում է ՍՀ ԲՎԿ-ի կոչելով բանակը, գեներալ-մայոր Սեյդ Աբդուլ-Ռահիմ Մուսավին, բանակի մարտական կազմակերպությունը 1000 անօթաչու թռչող սարքերով համալրելու արարողության ժամանակ ասել է, այս անօթաչու սարքերը Իրանի իսլամական հանրապետության զինված ուժերի հնարավորությունների միայն մի մասն է, ընդգծելով, որ ավելի լավ է իսլամական Իրանի թշնամիները իրենց բախտի հետ չխաղան, գեներալ-մայոր Մուսավին հայտարարեց, այստեղ հպարտ իսլամական Իրանն է եւ Իրանի մեծ ժողովուրդը չի զլանա պաշտպանել հեղափոխության իդեալներն ու ազգային պատիվը։ Նշենք, որ Կիրակի արաբության Իրանի արևմուտքում եւ հյուսիսում, Ֆորդոյում եւ Խանդաբում գտնվող հակաօթային պաշտպանության տարածքներում մեկնարկել են Իրանի բանակի հակաօթային պաշտպանության 1403 հզորություն, Էխտեդար համատեղ զորավարժությունները, որոնք կենտրոնացած են բանակի հակաօթային պաշտպանության ուժերի վրա, հոպ ինտեգրված ցանցի հրամանատարության բու ղեկավարությամբ։
Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարը, ընդգծելով անօթաչու սարքերում արհեստական բանականության կիրառումը, հայտարարել է, Իրանի բանակն անհրաժեշտության դեպքում կարող է գրավել երկինքը եւ մահացու արվածներ հասցնել հակառակորդին։ Ասահաբի, որը մեջբերում է Իրանը, բրիգադային գեներալ Ազիր Նասիրզադեն ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետության բանակը հասել է զգալի հասունության ԱԹՍ-ների օգտագործման հարցում եւ ներկայացրել է անօթաչու թռչող սարքերի բազմազան տեսականի եւ տարբեր ռազմավարություններ, հատուկ նորարարություններով ցամաքային, օթային, ծովային եւ պաշտպանական ուժերի օգտագործման համար։ Բրիգադային գեներալ Նասիրզադեն հայտարարելով, որ ԱԹՍ-ներում մենք անպայման օգտագործում ենք արհեստական ինտելեկտը, հավելեց. Անօթաչու սարքերի արդյականացումն ու օպտիմալացումը ցանկացած տեսակի զենքի վրա կախված է օպերատիվ մոնիտորինգից եւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ու գետերիքներ ձեռքբերելուց։ Իրանի զինված ուժերի պաշտպանության եւ աջակցության նախարարը հայտարարել է, Իրանի ԱԹՍ-ները հանգեցրել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակում այնպիսի եզորության ստեղծմանը, որը կարող է գրավել երկինքը եւ անհրաժեշտության դեպքում հակառակորդին մահացու հարվածներ հասցնել։ Բրիգադային գեներալ Նասիրզադեն ընդգծել է Իրանի զինված ուժերի ոչ մի թշնամու թույլ չեն տա հանդգնել եւ լեկտիություն դրսեւորել։ Տակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանը կհանձնենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը Երևանից կախված վերջին իրադարձությունների մասին Մինսկի խմբի հավանական լուծարման վերաբերյալ եթերում Ժորժ Աբրահամյանն է։
Վերջին մեկ ամսում Հայաստանի վարչապետը երկու անգամ անդրադարձել է ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարելուն։ Առաջին անգամ այդ մասին նա խոսեց 2024 թվականի դեկտեմբերի 19-ի իր հարցազրույցում, նշելով, որ այդ հարցում Հայաստանի դիրքորոշումը կարուցողական է և հիմնվում է այն գաղափարի վրա, որ եթե չկա կոնֆլիկտ, ինչ իմաստ ունի կոնֆլիկտի կարգավորմամբ զբաղվող ձևաչափի գոյությունը։ Երկրորդ անգամ վարչապետը խնդրին անդրադարձավ արդեն 2025-ի հունվարի 8-ին հրապարակած իր 12 առաջարկներով տարածաշրջանում երկարատև և կայուն խաղաղություն հաստատելու թեմայի համատեքստում, ընդ որում ԵԱԿ Մինսկի խմբի լուծարումը վարչապետի թվարկած 12 կետերից վերջինն էր։ Մինչ այդ կետին հասնելը ըստ հայկական կողմի անհրաժեշտ է համոզվել, որ խաղաղությունը հենց նույն տրամաբանությամբ է մոտենում Ադրբեջանը, այսպես ասած արևմտյան Ադրբեջանի խոսույթի շարունակությամբ կամ այլ ագրեսիայի նպատակներ չունենալով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ։ Պաշտոնական Երևանի այս դիրքորոշումը ընդդիմությունը խիստ քննադատելի է համարում, քանի որ այդ թվում համոզված են Հայաստանն այս քայլով գնում է զիջումների։ Հայաստան խմբակցությունից պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը խոսում է ապագա հնարավոր փոփոխությունների դեպքում հնարավորություններից չզրկվելու կարևորության մասին։
Չի բացառվում, որ վաղը միջազգային կոնյուկտուրան կփոխվի, չի բացառվում, որ վաղը Ուկրաինայում պատերազմը կավարտվի, այլ իրողություններ կձևավորվեն եւ կշարունակի այդ ֆորմատը գոյություն ունենալ, կարող է այս պահին ակտուալ ոչինչ չեն կարող անել։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի շահերից չի բխում մնալ միայնակ ընդդեմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։
Դեր 2022-ին մինչև Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջական հայաթափումը պաշտոնական Երևանը փորձում էր արդարացնել ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափի պահպանումը, բայց արդեն այն ժամանակ էլ էին խոսում համանախագահների համատեղ աշխատանքի անհնարինության մասին։ Տարբեր ժամանակներում խնդրի մասին խոսել են և վարչապետ Փաշինյանը, և արտգործ նախարար Միրզոյանը, հիմնավորելու, թե ինչու հայկական կողմն անցավ Ադրբեջանի հետ երկկողմ բանակցությունների։ Վարչապետի գրասենյակից հաստատում են, որ Մինսկի խմբի լուծարման թեման, իթևս այլ հարցերի, քննարկվել է 2024-ի հոկտեմբերին Կազանում Փաշինյան-Ալիև հանդիպմանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Եվրոպական ինտեգրման մշտական հանձնաժողովի անդամ Սոնա Ղազարյանը վարչապետի ներկայացրած 12 կետերի հաջորդականությունը և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի լուծարումը ամենավերջին կետով սահմանելը պատահական չի համարում։
Այս պահին ցավոք սրտի Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տոտալ անգործության արդյունքում Լեռնային Ղարաբաղում չկա բնակվող որևէ հայ։ Իրականում այդ խաղապահների գործիքակազմից հիասթափված ողջ բնակչությունը ես ինքս եմ անիրատեսական համարում այս պահին այնտեղ վերադարձը։ Հայաստանի Հանրապետությունը և Ադրբեջանը քննարկում են երկու երկրների միջև խաղաղության հեռանկարները, և դրա նպաստելու համար այս հարցը կարա քննարկվի, այս հարցը քննարկվել ենթակա է, և լուծալումն էլ խաղաղության պայմանագրի կնքումից հետո դրամաբանական է, նաև հաշվի առնելով են հանգամանքը, որ այս խումբը հանդես գալով տասնյակ առաջարկներով, որոնք կարող էին մեղմել իրավիճակը, չի կարողացել լուծում հաղորդել։
ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը ձևավորվել էր 1992 թվականին Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ կարգավորելու նպատակով ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի արտգործ նախարարների որոշմամբ 1992 թվականի հունիսի 21-ին Մինսկում պետք է գումարվեր Լեռնային Ղարաբաղի հարցով խաղաղության համաժողով, որին պետք է մասնակցեին 12 պետություն և Լեռնային Ղարաբաղից ընտրված և այլ ներկայացուցիչներ, պարբերաբար քննարկելու առաջարկվող լուծումները։ Որոշումից հետո անգամ 3 տասնամյակ անց էլ Մինսկի խաղաղության համաժողովը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ժնևում մեկնարկել են Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և Իրանի միջև միջուկային խնդրի շուրջ փակ բանակցությունները, տեղեկությունը հայտնում է իրանական իսնագործակալությունը։ Բանակցությունները ընթանում են առանց տրատվամիջոցների ներկայության, գործակալությունը չի բացահայտել անցկացման վայրը և մասնակիցների ճշգրիտ թիվը։ Ավելի վաղ Իսնան հղումանելով Իրանի ներկայացուցիչ Ղարիբաբադին հայտնել էր, որ հունվարի 13-ին տեղի կունենա քննարկումների նոր փուլ Իրանի և Արևմտյան մի շարք երկրների մասնակցությամբ։ Հանդիպման գլխավոր թեման միջուկային գործարքի կնքումն է։ Նույն օրը Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին խոսել էր Մոսկվայի և Թեհրանի միջև կնքվելիք համապարփակ ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանագրի վերաբերյալ, նշելով, որ փաստաթուղթը ներառում է 47 հոդված։ Հիշեցնենք, 2015 թվականին Բրիտանիան, Գերմանիան, Չինաստանը, Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն, Ֆրանսիան և Իրանը միջուկային գործարք կնքեցին գործողությունների համատեղ համապարփակ ծրագիր, որը ենթադրում էր պատժամիջոցների վերացում Իրանի միջուկային ծրագրի սահմանափակման դիմաց։ 2018 թվականի մայիսին ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի օրոք դուրս եկավ ՀԳՀՑ-ից և վերականգնեց Թեհրանի դեմ պատժամիջոցները։ Ի պատասխան Իրանը հայտարարեց համաձայն ագրի շրջանակում իր պաշտավորությունների փուլային կրճատման մասին, հրաժարվելով միջուկային հետազոտությունների, ցենտրիֆուգների և ուրանի հարստացման մակարդակի սահմանափակումներից։ Երկու տարվա դադարից հետո Իրանի և Եվրաերյակի միջև միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցություններ անցկացվեցին նոյեմբերի 29-ին Ժնևում։ Իրանական պատվիրակությունը գլխավորում էր արտգործնախարարի քաղաքական հարցերով օգնական Մաջի Թախտրավանչին։
Սահաբ գործակալության հայերեն ռադիոժամի այսօրվա լրահոսում ներկայացնում ենք մի շարք լուրեր աշխարհից ու Իրանից։ Սենեգալում կառավարական շենքերից հեռացվում են ֆրանսիական անունները։ Էմանուել Մակրոնի վերջին հայտարարության հետևանքով Ֆրանսիայի և Սենեգալի միջև ծագած դիվանագիտական ճգնաժամի ֆոնին Սենեգալի նախագահ Բասիրո Դիոմաֆայը Կիրակի օրը հայտարարել է, որ փողոցներից ու կառավարական շենքերից կհեռացվեն ֆրանսիական անուններն ու կփոխարինվեն Սենեգալի պատմական գործիչների անուններով։ Սիոնիստական ռեժիմը հարձակումներ է իրականացրել Լիբանանի, Սիրիայի և Գազայի վրա։ Այսօր առավոտյան Ալալամ հեռուստաընկերությունը հաղորդել է, որ իսրայելական կործանիչները հարձակվել են Սիրիայի և Լիբանանի հարավային շրջանների վրա։ Գազայի տարբեր հատվածներում հարձակման են ենթարկվել Նուսիրաթ ճամփարը, Սաֆտաուի շրջանը, Շեխ Ռադվան թաղամասը, Շոջայա շրջանը և Ալ Բուրեջ ճամփարը։ Պատերազմի հետևանքով Գազայի ընտանիքների 60%-ն ապաստան չունի։ Գազայի հատվածում Պաղեստինի բնակարանաշինության նախարարությունը հայտարարել է, որ պատերազմի հետևանքով ընտանիքների ավելի քան 60%-ն անօթևան է։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ Գազայի հատվածի վրա Իսրայելի հարձակումների հետևանքով առաջացել է մի քանի տասնյակ միլիոն տոննա փլատակ, իսկ Գազայում գոյություն ունեցող սարքավորումների միջոցով փլատակների հեռացումը հնարավոր չէ, քանի որ այդ սարքավորումների մեծ մասը ոչնչացվել կամ վնասվել է իսրայելական ռմբակոծությունների արդյունքում։ Սիրիայի Իդլիբում գործարարները համընդհանուր գործադուլ են հայտարարել, հղումանելով սիրիական աղբյուրներին։ Սպուտնիկը հայտնում է, որ Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբի Ալդանա և Սարմադա շրջաններում առևտրականները, ընկերությունները և առևտրային հաստատությունները համընդհանուր գործադուլ են սկսել Նշան Բողոքի Ջոլանիի գլխավորած զինված ընդդիմության գործողությունների դեմ։ Ըստ այդ աղբյուրների, համազգային գործադուլը սկսվել է ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքերը բարձրացնելու Ջոլանիի ռեժիմի որոշումից հետո։ Լոս Անջելեսի իրդեհների զոհերի թիվը հասել է 24-ի, ավերվել է ավելի քան 12,000 շինություն։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելես քաղաքում բռնկված հրդեհը մինչ այժմ խլել է առնվազն 24 մարդու կյանք, հազարավոր մարդիկ տեղահանվել են, ավերվել է ավելի քան 12,000 շինություն։ Axiometer-ի նախնական գնահատականներով հրդեհների տնտեսական վնասը և կորուստները կազմում են 135-ից մինչև 150 միլիարդ դոլար, ամերիկյան աղբյուրների համաձայն, արվել է Սան Ֆրանցիսկո քաղաքի մեծ տարածք։ Սոմալին և Եթովպիան վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները։ Սոմալին ու Եթովպիան համաձայնության են եկել դադարեցնել երկկողմ լարվածությունը։ Սոմալի նախագահ Հասան Շեյխ Մահմուդի Գրասենյակն այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ նախագահը, ով մեկնել էր Ուգանդա, մասնակցելու Աֆրիկայում գյուղատնտեսության գագաթնաժողովին, վերադարձին այցելել է Եթովպիա, որտեղ բանակցություններ է վարել այդ երկրի ղեկավարների հետ երկկողմ հարաբերությունների զարգացման շուրջ։ Եվ Իտալիայում ձերբակալված Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքացին վերադարձել է Իրան։ Իտալիայում ապօրինաբար կալանավորված Իրանցի Մոհամմադ Աբեդինին Իրանի իսլամական հանրապետության Իտալիայում արտաքին գործերի եւ նահատախուզության նախարարությունների համատեղ ջանքերի արդյունքում ազատ արձակվել եւ Կիրակի գիշեր ժամանել է Թեհրան։ Տանգագի բարեկամներ, ավարտվեց լրատվության բաժինը, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել, շարունակեք ինտերակցիա մեզ։
Արդյոք Միացյալ Նահանգները որոշ բանտարկյալների ներում շնորհելու պայման է դրել Լոս Անջելեսի հրդեհի մարման աշխատանքներում մասնակից լինելը։ Այս թեմայի շուրջ մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփ Եռավերդյանը։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները հայտնել են, որ ԱՄՆ-ում ավելի քան 900 բանտարկյալներ ազատ են արձակվել Լոս Անջելեսում զանգվածային հրդեհների մարման աշխատանքում մասնակից լինելու համար։ Միքայել, որը քննադատության է ենթարկվել ռիսկային գործի դիմաց ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Անցած 3 շաբթի օրը Կալիֆոռնիա նահանգի Լոս Անջելես քաղաքում բռնկված զանգվածային հրդեհը խլել է առնվազն 24 մարդու կյանք և 10 հազարավոր մարդկանց ստիպել տարհանել իրենց տները։ Սարսափելի միջադեպ, որը Ամերիկան դեռ չի կարողացել վերահսկել և միևնույն ժամանակ հսկայական ֆինանսական վնաս է պատճառել մարդկանց և հոլիվուդյան դերասանների տների ու շքեղ մեքենաների հրկիզումից մինչև նրանց ունեցվածքի կողոպուտը։ Ինչպես գրում է Pars Today-ը, New York Times թերթը վկայ կոչելով Կալիֆոռնիայի ուղիչ և վերականգնողական դեպարտամենտը, մի զեկույցում գրում է, քանի որ անտարային հրդեհը արագորեն տարածվում է, Կալիֆոռնիա նահանգը դիմել է բանտարկյալներին հրդեհի մարման աշխատանքում մասնակցելու համար, անդրադառնալով ամերիկյան այս նախագծին և դրա դեմ ուղված քննադատություններին։ Ամերիկյան այս լրատվամիջոցը հայտնում է, բանտային բարեփոխումների ակտիվիստները հիմնականում դեմ են արտահայտվել այդ ծրագրին։ Նրանք պնդում են, որ բանտարկյալները հաճախ ստանում են ավելի քիչ, քան Կալիֆոռնիայի նվազագույն ժամային աշխատավարձը ամբողջ օրվա աշխատանքի դիմաց։ Եվ շատ բանտարկյալներ ազատ արձակվելուց հետո չեն կարողանում հրդեհաշիջման աշխատանք գտնել իրենց քրեական անցյալի պատճառով։ Քաղաքացիական ազատությունների Ամերիկյան Միության և Չիկագոյի համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետի 2022 թվականի զեկույցը ցույց է տվել, որ 5 տարվա ընթացքում 4 բանտարկված վրշեջներ սպանվել են աշխատանքի ժամանակ, իսկ ավելի քան 1000-ը վիրավորվել են։ The New York Times-ը հայտնում է, ազատ արձակված բանտարկյալները Կալիֆոռնիայի հրդեհաշիջման ճամբարի ծրագրի անդամներ են, որը ղեկավարվում է ուղիչ դեպարտամենտի Կալիֆոռնիայի անտարատնտեսության և հրդեհային պաշտպանության վարչության և Լոս Անջելեսի հրշեջ վարչության կողմից։ Հաղորդվում է, որ նրանք օրական վաստակում են մինչև 10.24 դոլար գումարած եւս 1 դոլար 1 ժամում արտակարգ իրավիճակներում։ Քրեական արդարադատության պաշտպանները կարծում են, որ Կալիֆոռնիայի հրդեհաշիջման ճամբարի ծրագիրը, ինչպես բանտարկյալների համար նախատեսված այլ աշխատանքային ծրագրերը, շահագործում են բանտարկված մարդկանց։ The New York Times-ը պնդում է, բանտարկյալ հրշեջներին վճարվում է նվազագույն աշխատավարձից ցածր, իսկ Կալիֆոռնիայում նվազագույն աշխատավարձը կազմում է ժամում 16.50 դոլար։ Նրանք նաև շատ ավելի քիչ են վաստակում, քան նահանգի սեզոնային հրշեջները, որոնք կարող են ամսական 4600 դոլարից ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ։ Լոս Անջելեսի հրշեջների աշխատավարձը սկսվում է տարեկան 85000 դոլարից։ Կալիֆոռնիայի իշխանությունների կողմից կիրառված այս ծրագրի համաձայն բանտարկյալների մեծ մասը նաև ժամանակի վարկ է ստանում, այնպես որ հրշեջ բրիգադում ծառայության յուրաքանչյուր օրվա համար նրանց պատժի ցանվում է 2 օր։ Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մի հաղորդում նվիրված Իսլամի մարգարե Իմամ Ալիի ծննդյան օրվան։
Ալին, կատարյալ մարդու օրինակ։ Իմամ Ալին, ով համարվում է շիա մուսուլմանների առաջին առաջնորդը, ծնվեց հիջրետից 23 տարի առաջ, 600 թվականին, աստծու տանը։ Նա իսլամի մարգարեի հոր եղբորի որդին էր և մարգարեի դստեր Ֆաթիմայի ամուսինը։ Ալին համարվում է շիաների 11 իմամների հայրն ու նախնին։ Շիաների համոզմամբ աստծու հրամանով, որի մասին հայտարարեց իսլամի մարգարեն, Ալին դարձավ վերջինիս ժառանգը։ Ռաջաբ ամսվա 11-րդ օրը աստծու տանը ծնվեց Ալին, այս վեհանձն մարդը։ Այս օրերին շիա մուսուլմանները նշում են այս մեծ մարդու ծնունդը, որի կյանքը լի է եղել լուսավոր էջերով։ Այսօր խոսելու ենք Ալիի մասին, ով եզակի ինքնություն ուներ իսլամի մարգարեից հետո, որի գործունեությունն ու գաղափարները փոխեցին պատմությունը։ Պետք է խոստովանել, որ այսօր աշխարհն ունի Ալիի մարդակենտրոն ու արդարատենչ իշխանության կարիքը։ Աստծո կամքով Իմամ Ալին դաստիարակվեց իսլամի մարգարե Մուհամմադի տանը, որպեսի մարդկության մեծ փրկչի կողքին ընդանա կատարելության ուղով։ Մուհամմադը նախքան մարգարե դառնալը որոշ ժամանակ անցկացրեց հարակ հարանցավում, որտեղ հաղորդակցվում էր աստծու հետ։ Այդ մասին տեղյակ էին միայն մարգարեի կինը, Խադիջեն ու Ալին։ Նրանք Մուհամմադին ջուր ու սնունդ էին տանում և եկավ ժամանակը, երբ Մուհամմադն աստծու կողմից հրճակվեց մարգարե։ Իսլամի մարգարեի հրճակմամբ Ալիի կյանքում սկսվեց նոր փուլ։ Այս ժամանակաշրջանում Ալին մշտապես հետևում էր աստծու մարգարեի հրամաններին։ Պատմությունը լի է այն փաստերով, թե ինչպիսի հավատարմություն է ցուցաբերել նա մարգարեի նկատմամբ։ Նա տղամարդկանցից առաջինն էր, որ հավատաց մարգարեին։ Այդ փաստը գրանցվել է նաև մուսուլմանների պատմական փաստերում։ Ըստ պատմական աղբյուրների, մարգարեն ասել է. «Ով Ալի, դու առաջին հավատացյալն ու առաջին մուսուլմանն ես, դու նա ես, ում հետ իմ կապը նման է Ահարոնի ու Մովսեսի կապին»։ Ալին հայտնի էր իր առանձնահատուկ ինքնության շնորհիվ, նա հասարակ բանվորի նման աշխատում էր ու իր աշխատանքի արդյունքը բաժանում աղքատներին։ Նա խորհում էր իմաստունի նման, իմաստասերի նման սեր տածում, հավատում աստծուն ու մշտապես հնազանդվում աստծուն։ Պատերազմի ժամանակ նա հերոսի նման սուր էր ճրճում, դիվանագետի նման ղեկավարում ժողովրդին և ուսչի նման իր հասարակությանը փոխանցում մարդկային վեհ առանձնահատկությունները։ Չնայած Ալիի ողջ կյանքը լի է պանծալի էջերով, սակայն նրա իշխանության 4.5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցան կարևոր իրադարձություններ։ Ալին, որ մարգարեի կողմից նշանակվել էր որպես իր ժառանգն ու փոխարինողը, շարունակում էր այն քաղաքականությունը, որ աստված էր ցույց տվել մարգարեին։ Աստված մարգարեին կոչ է անում գթությունը դարձնել իր օրակարգն ու մշտապես մարդկանց հետ խորհրդակցելով առաջ տանել իր գործերը, թշնամությանը պատասխանել բարությամբ, կտրականապես դեմ կանգնել ազատության ու արդարության թշնամիներին։ Ալին շարունակում էր այդ ընթացքը։ Դա կարելի է տեսնել այն նամակում, որ Ալին ուղել է Մարս Պետերին։ Ալին իր իշխանության օրոք Եգիպտոսի նահանգապետ նշանակեց Մալեք Աշտարին ու մի բովանդակալից նամակով ներկայացրեց արդար հրամանատարի առանձնահատկությունները, որպեսզի նա կարողանա ճիշտ կառավարել երկիրը։ Նամակում Ալին իրեն համարում է Աստծո Արարած, նամակն այսպես է սկսվում. «Այս Մատյանն Աստծո Արարած Ալիի հրամանն է Մալեքին»։ Իրականում Ալիի տեսանկյունն այն է, որ ցանկացած հրամանատար նախ պետք է լինի Աստծու ծառան, որպեսզի կարողանա ձեռք բերել մարդկանց վստահությունը։ Պատմությունը վկայում է, որ Ալին իր կյանքում երբեք չի մոռացել պաշտել ու փառաբանել Աստծուն։ Ահա այսպիսի իշխանության մեջ, որի հիմքում ընկած էր ծառայությունն Աստծուն, մարդիկ տեսնում են այնպիսի իշխանավորների, որոնք իրականացնում են Աստծու պատվիրանները, այլ ոչ թե ագահ և ուժի ու իշխանության ձգտող որոշ մարդկանց, ովքեր մտածում են միայն իրենց ցանկությունները բավարարելու մասին։ Ալիի տեսակետից, իսլամական իշխանության մեջ իշխանավորը պետք է համոզված լինի, որ աստվածային ուժն ամեն ինչից վեր է, ուստի նա պետք է իմանա, որ Աստված հետևում է իր արարքներին։ Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Եվ հենց այս Աստծուն ծառայելու սկզբունքի վրա Ալին ծառայում էր մարդկանց։ Մալեքին ուղված նամակում նրա հրամայում է, որ Մալեքն իր սիրտը լստի մարդկանց նկատմամբ սիրով։ Նա գրում է. «Մարդկանց նկատմամբ հարգանքը պահիր սրտումդ ու նրանց նկատմամբ եղիր բարի, երբեք չլինես մի գիշատիչ, որը փորձելու է նրանց խժռել»։ Արդյոք գիտես, որ մարդիկ երկու տեսակի են, կամ քո կրոնական եղբայրն են, կամ մարդ, ում արարել է Աստված, և ինչպես որ դու կարող ես սայթաքել, նրանք նույնպես դրանից զերծ չեն մնալու։ Ուրեմն նրանց վերաբերվիր այնպես, ինչպես կցանկանաս, որ Աստված քո նկատմամբ վերաբերվի։ Աշխարհն Ալիին գնահատում է իր գիտության ու հավատքի համար և հիանում նրանով։ Ալին կատարյալ մարդու օրինակ է, նրա իմաստությունն ապացուցում է նրա գիտության ընդարձակությունը։ Ալին վեր է պատմությունից և մշտապես ներկա է յուրաքանչյուր ժամանակում ապրող մարդկանց կողքին։ Հենց այդ պատճառով էլ շատերի հպարտությունն այն է, որ հետևում են Ալիի ուսմունքներին։ Լիբանանցի քրիստոնյա գրող Միխայիլ Նարիմենն ասում է. «Ալին մարդկության պատմության մեծերից է, որ ծնվեց արաբական աշխարհում, սակայն արաբականությունը երբեք չազդեց նրա վրա. Նրա իմաստության աղբյուրը տոկորվեց իսլամով, սակայն նա պատկանում է բոլոր մարդկանց ու նրանց առաջնորդն է։ Հենց այս պատճառով էլ նրա պանձալի կյանքը կարողացավ ազդել ոչ մուսուլման գրողների հոգու վրա։ Իմամ Ալիի հերոսությունները միայն պատերազմում չէ, որ կարելի է տեսնել։ Նա հերոս էր իր լուսամտությամբ, խղճի մաքրությամբ, հռետորաբանությամբ, հավատքի խորությամբ, կամքի տոկունությամբ։ Նա եզակի էր նաև, քանի որ մշտապես չարքաշների կողքին էր ու համեստ էր նրանց նկատմամբ, նա խոնարհվում էր արդարության առջև։ Այս բոլոր հերոսությունները մշտապես շարունակվում են և այսօր ու ամեն օր, եթե ցանկանում ենք ունենալ երջանիկ հասարակություն և կյանք, դիմում ենք դրանց։ Ալիի գիտելիքի մասին կարելի է կարդալ Նահջոլ Բալաղե գրքում, որը իսլամի հռչակավոր գիտնական Սեյեդ Ռազին ընտրեց իմամ Ալիի հրապարակախոսությունների, նամակների ու ելույթների համար։ Նահջոլ Բալաղեն ներառում է իմամ Ալիի 239 ելույթ, 79 նամակ և 472 իմաստուն խոսքերը։ Նահճոլբալաղեն մարդկային մեծ ժառանգություն է, որը պատկանում է բոլոր ժամանակներին, եւ հենց այդ պատճառով այն ժամանակի հետ չի հանում ու չի մոռացվում։ Ուրանից ու մարգարեի ելույթներից հետո Նահճոլբալաղեն եզակի գանձ է, որը մանրակրկիտ կերպով վերլուծում է աշխարհի իրականությունը։ Պետք է ասել, որ այս արժեքավոր հավաքածոյի հավերժության գաղտնիքը կարելի է գտնել այն վեհ անձի մեջ, ով մշտապես ընկալվել է որպես կատարյալ մարդ։ Այս գիրքը մի իմաստուն մարդու մասին չէ, ով հեռու է եղել կյանքից ու դրա իրողություններից, այն ներառում է մի մարդու խոսքեր, որն իր ձեռքում է պահել մի մեծ հասարակության ղեկը և միաժամանակ ճանաչել է իսլամական իմաստություններն ու Ղուրանը։ Աշխարհի բոլոր շիա մուսուլմաններին շնորհավորում ենք Իմամ Ալիի ծննդյան օրվա կապակցությամբ։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հանկագին բարեկամներ, ծրագրի ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ այդ մաղթում ենք ձեզ լավագույնը, տերն ընդձեզ։
Շաբաթվա ամփոփում
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի գլխավորած պատվիրակությանը։
Հաշվի առնելով իրադարձությունների ընթացքը, 90% հավանականությամբ պետք է սպասել պատերազմի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ։ Սա ժամանակի հարց է։ Այս մասին ասել է Իրանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանը։
Ադրբեջանը տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի հիմնավորում է պատրաստում, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը անդրադառնալու ենք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Ակբար Ահմադյանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խորհրդանշական է համարել այն, որ պարոն Ահմադյանն արտերկրյա բարձրաստիճան առաջին պաշտոնյան է, ով նոր մեկնարկած տարում այցելում է Հայաստան, և հավելել, որ դա ընդգծում է Հայաստան-Իրան հարաբերությունների կարևորությունը և խորը բնույթը։ Նիկոլ Փաշինյանը հավելել է, որ երկու երկրների հարաբերություններում առկա է մեկ երաշխիք, որն անսասան է։ Հայաստանն ու Իրանը միմյանց կապված են բնական շահերով։ Վարչապետը շեշտել է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շահագրգռվածությունը հետևողականորեն զարգացնելու և ընդլայնելու երկկողմ փոխգործակցությունը բոլոր ուղություններով։ Ալի Ակբար Ահմադյանը շնորհակալություն է հայտնել ընդունելության համար և վարչապետ Փաշինյանին փոխանցել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի ջերմ ողջույնները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության Գերագույն խորհրդի քարտուղարը շեշտել է, որ Հայաստանի եւ Իրանի միջև արկա քաղաքակրթական հարուստանցյալը եւ երկու ժողովուրդների շրջանում ջերմ շփումները վստահություն են հաղորդում, որ փոխշահավետ համագործակցությունը կշարունակվի ամրապնդվել եւ խորանալ։ Զրուցակիցները քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների դինամիկ զարգացմանը վերաբերող հարցեր եւ համոզմունք հայտնել, որ կողմերն ունեն համագործակցության նոր հնարավորություններ, այդ թվում տեխնոլոգիաների, արդյունաբերության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, ենթակառուցվածքների, ճանապարհաշինության եւ այլ բնագավառներում։
Կարևորվել է հյուսիս հարավ ավտոմայրուղու կառուցման ուղղությամբ իրանական կողմի հետ փոխգործակցության զարգացումը։ Կողմերը վստահություն են հայտնել, որ ավտոմայրուղու կառուցումը նոր ազդակ կհաղորդի նաև երկկողմ առևտրաշրջանառության և բեռնափոխադրումների ծավալների ավելացմանը։ Տարածաշրջանային տրանսպորտային հաղորդաուղիների ապաշրջափակման համատեքստում անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության խաղաղության խաչմերուկ նախագծին։ Ալի Ակբար Ահմադյանը նշել է, որ Իրանն աջակցում է վերոնշյալ նախագծի իրականացմանը դրանում ամրագրված սկզբունքների հիման վրա։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Տանգակին բարեկամներ, եթերում է շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Այժմ եթերը տրամադրում ենք մեր գործընկեր Կարինե Դավթյանին ներկայացնելու իր պատրաստած ռեպորտաժը։
Ողջույն թանգակին բարեկամներ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանն իր հավատարմագրերն է հանձնել նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը շնորհավորել է Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին նշանակման կապակցությամբ եւ մաղթել հաջող եւ արդյունավետ գործունեություն։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են Հայաստան-Իրան հարաբերությունների ներկա օրակարգին և կարևորել փոխադարձ հարգանքի ու վստահության վրա խարսխված համագործակցության առավել զարգացումն ու խորացումը։ Դեսպան Հակոբյանը վերահաստատել է բարեկամ Իրանի հետ հարաբերությունները բոլոր ուղղություններով խորացնելու Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պատրաստակամությունը։ Հիշեցնենք, որ Գրիգոր Հակոբյանը դեսպանի պաշտոնում փոխարինել է Արսեն Ավաքյանին, որը Հայաստանի Հանրապետության դեսպան է նշանակվել Թուրքմենստանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն բաժնի թղթակից Կարինե Դավթյան։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկերոջ Կարինե Դավթյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Հաշվի առնելով իրադարձությունների ընթացքը, 90% հավանականությամբ պետք է սպասել պատերազմի Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ։ Սա ժամանակի հարց է։ Այս մասին ասել է Իրանի խորհրդարանի նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանը։ Նա հուսով է, որ դա տեղի չի ունենա, միաժամանակ նշելով այն բանի ցածր հավանականությունը, որ այդ հույսերը կարդարանան։ Բեկլարյանը ավելացրել է, որ համաշխարհային հանրությունը այնքան էլ հետաքրքրված չէ Հայաստանի ճակատագրով։ Նրա խոսքով, եթե ակտիվ դիվանագիտական աշխատանք տարվի, Հայաստանը կարող է մերկացնել Ալիևին, սակայն համաշխարհային հանրության չափակից արձագանքը պահանջում է հսկայական աշխատանք և նպատակային ծրագիր, որի իրականացումն արդեն ուշացել է։
Երեկվա հայտարություններն արվել են հետին մտքով։ Ալիևը սպասում է հարմար պահի, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահի իշխանության գալուն և միջազգային քաղաքականության հնարավոր փոփոխությանը, ինչպես նաև իրադարձությունների զարգացմանը ռուս-ուկրաինական ճակատում։ Նա շանտաժի է ենթարկում և չափազանց ինքնավստահություն է ցուցաբերում ելնելով միջազգային իրադրությունից, ազգալով Իսրայելի և Թուրքիայի աջակցությունը և կարծելով, թե պետք է դառնա արևմտյան նախագծերի ակտոր։ Նշել է նախկին պատգամավորը։ Նա նշել է, որ Իրանը և Հայաստանը պետք է պարզեն քաղաքականությունը միմյանց հանդեպ։ Հասկանալի է Երևանի լուրջ անհանգստությունը այդ թվում Իրանի դեմ պատժամիջոցների մասով։ Իրանին հասցվող հարվածով մերձավոր արևելքում, որոնք լրացուցիչ բարդություն կմցնեն։ Այնուամենայնիվ չի կարելի ձեռքերը ծալած նստել և հուսալ, որ իրավիճակն ինքնին կլուծվի, ավելացրել է Մեգլարյանը։
Նա չի բացառել, որ Ալիևի հայտարարություններն ուղված են նաև այն բանին, որ տնտղեն Իրանի տրամադրությունը և հասկանան պահպանվել են արդյոք կարմիր գծերը, որոնք Թեհրանն անցկացրել էր ավելի վաղ։ Չկա հստակություն, թե ինչպես իրեն կպահի Իրանը, քանի որ հայկական կողմից կան որոշակի վերապահումներ Թեհրանի հետ հարաբերություններում։ Եթե Իրանը սպառնալի կզգա, ապա չի կարող և չպետք է սպասի Հայաստանի արձագանքին։ Իսլամական հանրապետության քայլերը կհամապատասխանեն նրա ազգային շահերին անվտանգության ոլորտում։ Բայց որքանով կարող է Իրանը օգտակար լինել Հայաստանին այն ձևով, ինչ մենք պատկերացնում ենք, հաշվի առնելով տարածաշրջանի միջազգային իրադրությունն ու պայմանները, ընդգծել է նախկին պատգամավորը։
Նրա գրահատմամբ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցը ներառում է բազմաթիվ խաղացողներ և շահառուներ, ուստի Իրանը, հաշվի առնելով տարբեր սցենարներ, կարող է մտածել, որ ավելի լավ է, որ ինքը դառնա այդ բանակցությունների մասնակիցը, քան եթե բացառվի դրանցից, որից հետո Թեհրանը ստիպված կլինի կանգնել կատարված փաստի առաջ։ Սա իմ կարծիքն է, միգուցե ես սխալվում եմ, եզրափակել է Ռոբերտ Սպեգլարյանը։ Հիշեցնենք, որ հունվարի 5-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ սպառնացել էր Հայաստանին պատերազմով, կասկածի տակ դնելով խաղաղության պայմանագրի կնքումը, նաև նշելով, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը պետք է և կբացվի։
Ադրբեջանը տարածաշրջանում նոր էսկալացիայի հիմնավորում է պատրաստում, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա այսպես է արձագանքել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին։ Վերջինս Հայաստանը ֆաշիստական պետություն անվանել։ Ռազմական փորձագետ Յուրի Կոտենոկն ասել է, երբեմնի բարեկամ Հայաստանը մեր աչքի առաջ սահում է դեպի անդունդը։ Ալիևն իրեն ռազմատենչ է պահում, քանի որ աշխարհում այժմ գերիշխում է ուժեղների իրավունքը, իսկ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ի հայտ եկած միջազգային անվտանգության համակարգը կոպտերեն խախտվում է։ Հայաստանին ֆաշիստական պետություն անվանելն անհեթեթություն է։ Նմանատիպ պահանջներ կարելի է ներկայացնել հենց Ադրբեջանի դեմ, դրա համար շատ ավելի շատ պատճառներ կան, նշել է Կոտենոկը։ Հիմա ցանկացած պետության կարելի է մեղադրել ֆաշիզմի մեջ, եթե զգում են նրաթուլությունը։ Հայաստանը ավաղ հիմա անկեղծ ասած թույլ է։ Նա առանց կռվի հանձնեց Լեռնային Ղարաբաղ Ադրբեջանին, փաստացի կորցնելով համաշխարհային քաղաքականության սուբյեկտի կարգավիճակը։ Այժմ հարևան շնաձուկ երկրները Ադրբեջանն ու Թուրքիան մտադիր են նոր տարածքներ խլել Հայաստանից։ Նա հավելել է.
Ալիևն այնքան է համարձակություն ձեռք բերել, որ ագրեսիվորեն հարձակվում է ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ռուսաստանի վրա, որը նրա կարծիքով դեկտեմբերին Գրոզնիում միտումնավոր խոցեց ադրբեջանական ավիաընկերության ինքնաթիրը։ Ալիևն անտեսում է և ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը, որի ժամանակ խոցվել է ազալ ինքնաթիրը և Մոսկվայի պաշտոնական ներողությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի գրավումից հետո Բաքվի հավակնություններն աճում են։ Ակնհայտ է, որ ադրբեջանցիները կանգչեն առնի։ Այժմ նրանք պահանջում են իրենց տրամադրել Զանգեզուրի միջանցքը, որի օգտագործումը երկող պայմանավորվածությունների համաձայն պետք է վերահսկվի մի քանի կողմերի, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից։ Բայց Փաշինյանը ցուցադրաբար հրաժարվեց Մոսկվայի օգնությունից և հիմա պարզապես դրսից են թելադրում նրա կամքը, նշել է Կոտենոկը։
Նրա խոսքով Հայաստանը Բաքվի ագրեսիային դիմակայելու որևէ հաղթաթուղթ չունի։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունում նշանակվում են բանակից հեռու գտնվող մարդիկ, իսկ փորձառու զինվորականները դուրս են մղվում զինված ուժերի ղեկավար կազմից։ Հայկական բանակը գնալով ավելի խոցելի է դառնում, իսկ վարսկաններով նրան ուժեղացնելու միջոցները ոչ ադեկվատ են թվում։ Ադրբեջանի կողմից նոր ռազմական ագրեսիայի դեպքում Երևանը դրան դիմակայելու ոչինչ եւ ոչ ոք չունի։ Հասարակ հայերը մեծ մասամբ պատրաստ չեն նման սցենարի։ Դա կարող է ցնցում լինել նրանց համար եւ քաոսի մեջ գցել երկիրը, ասել է Կոտենոկը։
Այս ֆոնին նրա կարծիքով հատկապես տարօրինակ են Փաշինյանի Ռուսաստանից հեռու մնալու հետագա փորձերը։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանն ինքը շարունակում է իր ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, ես պարզապես չեմ տեսնում, թե ում վրա կարող է հույս դնել Երևանը։ Եվրոմիությունին անդամակցելու հանրաքվեի մասին Փաշինյանի մանտրաները ծիծաղելի են թվում։ Երկրի վրա կախվել է թշնամու սպառնալիքը Օսմանյան աշխարհի կերպարանքով, որը դարեր շարունակ փորձում է հայերին դուրս քշել աշխարից, հալածել ու կոտորել նրանց, իսկ Փաշինյանը խոսում է ինչ-որ եվրոպական արժեքներին նվիրվածության մասին։ Սա անադեկվատության գագաթնակետն է, որը բավական լավ է սազում արևմտյան խաղացողներին։ Ավաղ, ըստ ամենայնի, Հայաստանում տեղի ունեցող գործընթացներն անշրջելի են, եզրափակել է Պերլուցաբանը։
Հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.i եւ AM8 4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.